ég bara biðst afsökunar að hafa gert svo djörf að spyrja að þessu en mér fannst bara hafandi ekki setið hér í þinginu undir allir orkupakku umræðinni heldur verið áhorfandi út í bæ ekki alveg ljóst á hvaða vegferð miðflokkurinn væri og sérstaklega þá gagnvart áframhaldandi veru okkar í evróska efnahagssvæðinu og ég verð bara að biðjast afsökunar á því ef það afskaplega dónulegt að spyrja svona spurningar en mér finnst bara mjög mikilvægt að þjóðin og þeir sem að horfa á þessa útsendingar skilji hvert þingmenn að fara
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson svarar